Радиосын тыңлайсыз. Сибір шиге орыс милләтчел ойышмасы бір ел элек мәшет түзуге қаршы имза жиюшын ойыштырған еді. Хәзер инде олар қаршылық білдіріп халықны урамға шақыра башлаған. Сибір шиге ойышмасы жетекшісі Алексей Колегов хостехана орнына мусульманнар мында зур ислам үзәге, мәшеттен тыш қонақханалар, ашханалар төзеешек деп халықны қорқыту ішіне кірішкен. Сыктывкар мусульманнарының Нур җәмгыяте рәисе Фәрит хәзрәт Ибраһим сүзләренчә, бу көннәрдә мәшетнең сақ шылар олашыгын яндырып киткәннәр. Шулай ук мәшет булмыячак, Коми ул Косово түгел дигән язу калдырганнар. Ландыш харасы белән әңгәмәдә Фәрит хәзрәт әлеге эшләр артында нәкъ шул Сибір шиге оешмасы торуын әйтте.
Колегов дигән кеше инде Северный рубеж, рубеж Северный партиянең башлыгы. Шул халыкны котырта, мин 5000 подпис җыйдым, мәчетне каршы халыкларны котырткан бер инженерлап халык җыелганда, мин позволено православные земли мече строить дип, бу такой аны сторожевую, аны яндырганнар, мана шу көннәрдә мин булырга тиеш, публичное слушание, министерство по делам национальности и глава администрации уштырга тиешләр. Шунда тоже мага алар булар инде, Северный рубеж националистической партии. Аларның ише белән генә безнең мәчетебез төзелгәнлек калмас, самыгыларны безгә Оксабыз болса, аны біз түрбіз, Алла керсе.
Бұл протест білен қоршы шығушылар, олар проблема тудырмай деп санысыз, индей ме?
Менімше, әгер Глава Республика өзі қоршы шықмаса, оларыны сөздіге олар қарамайлар. Самызған Глава Республикасы, хан администрация города, олар білі яқылы бұлға тейшілер. Әгер олар қалеге қоршы болсалар, онда әлбетті, оларыны кішілі болсалар бұл коллегалары. Анда уже совсем башка вопрос.
А мне анда та нет мечети, это не Косово, деп язган сүзләр бар, деп ничектер.
Әйе, анда язганнар шул хәзер безнең яңа мәчетнең заборына. Анда дөрес. Безнең куйган буткабызында яңгырып маташканнары. Олар нәрсә бит инде? Северный рубеж дигән. Мәсәлән, сез партияның эше бу.
Анда ашханалар булачак, зур үзәк булачак икән дип тие шундый хәл булдымы?
Бу битене бу барыса ялган. О, аның үзенең фантазиясы ул. Аның үзенең фантазиясы кабутанда самолетлар ише төшә. Анда зур комплекс кабута төзелә. Домодоклар и так далее, и так далее. О, аның үзенең фантазиясы коллегамның. Кем дә шәй мәлтә шәнәдә кем шәнәдер. Вот аның битене нисе максаты халыкны ничек тирешәндерергә. Абыла менә айрым кешеләрдән сөйләшсәң, алар барысы да безнең яклы. Аларның сөзе бит бөтен халыкның сөзе түгел, ул партияның сөзе.
Сыктывкар мусульманнарның Нур җәмгыяте рәисе Фәрит хәзрәт Ибраһим белән Ландыш харасы сөйләште.